Ja mēs zinām parasti vēsturiskajos atreferējumos, grāmatās, laikabiedru stāstos, ir runa, tad notika tas un tas. Tātad pa datumiem, kurš darbojās nu, šāda te hronoloģija. Mēs esam mēģinājuši šeit to pārvērst tādā topogrāfiskā dimensijā, iezīmējot šeit sākot no punkta A, Vecpilsētas ielā, kur Tautas fronts galvenā mītne bija, Zinātņu akadēmijā, kur arī notika sanāksmes, un tā punktu pa punktam līdz 4. maija, līdz augstākās padomes, jeb Saeimas namam. Šajā topogrāfijā ietvērtina tikai Rīga, šeit ir arī Vaivas Dzirnavas priekuļu pusē, kā svarīga vieta, Dāļu kapi, arī Rīgas lidosta, kur ieradās Egils Levits, un katram ir šāds stāsts pievienots. Mēs aicinām tātad katru izmēģināt šo ekskursiju.